Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, začíná Bourání dnes s Karolínou Vránkovou. Roman Vrtiška absolvoval ateliér design výrobků na Vysoké škole umělecko-průmyslové a jeho diplomová práce byla lavička. Vladimír Žák studoval tamtéž design nábytku a studium ukončil návrhem křesla. Teď se ale zabývají hlavně interiéry a architekturou. Už 10 let mají společné studio Vrtiška a Žák a navrhli už řadu kanceláří, hospody, bar, rodinný domek a taky lední stadion. Jak se dostali od designu k architektuře a neberou vlastně práci architektům? O tom si budeme povídat s Romanem Vrtiškou a Vladimírem Žákem. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás ve studiu, začíná Bourání. Vy jste studovali design a dokázali jste si tenkrát představit, že budete vlastně dělat taky architekturu?
Já jsem původně studoval úplně něco jiného a vždycky jsem jako od toho malinkého měřítka, u kterého jsem začínal, což byla keramika, tak jsem vždycky mířil do těch větších měřítek, takže vlastně mě to velký měřítko vždycky lákalo víc a víc a víc, ale reálně za to jsem si to dovedl představit už na té škole, už mě to vlastně jakoby imponovalo, říkal jsem si, že to člověk dotáhne až k té architektuře, že to je taková jako vlastně meta moje.
A vy, Vladimíre?
Já jsem studoval Gimpl a když jsem šel okolo umělecko-průmyslové školy, kam jsem se chtěl jako dostat, tak mi to přišlo úplně jako science fiction. A design jsem v podstatě do svých 20 let vůbec to slovo ani neznal. V té době to ani tak jako nerezonovalo, tak je ve společnosti tak jako teďka, až skoro jako, že to je zprofanovaný. Nicméně ten design je, všechno je to otázka měřítka.
Takže vlastně je to taková větší skříň.
Má to všechno, to má svoje zákony, všechno limity, všechno omezení, nějaký mantinely, vy vlastně snažíte se s tím jako najít cestu, ale jenom, jak říkám, jestli je to jako produktový design, nebo jestli jste v interiéru, nebo vlastně v podstatě jako v nějakém prostoru řešíte nějakou instalaci pro nějakou třeba firmu, tak je to vlastně vždycky měřítka ten člověk a nějaký, řekněme, kreativní přesah, který v tom hledáme.
Ta vaše první architektonická realizace byla, pokud vím, rodinný domek u Chrudimi. To jste dělali asi 4 roky po škole. Mě by zajímalo, kdo si odvážil mladým absolventu designu bez formálního vzdělání zadat si svůj dům.
To bylo dokonce 2 roky po škole, protože přece ten projekt vznikal 2 roky, než se opravdu jakoby postavil. Hmm. Takže to datum, který tam je uvedený, je datum už, kdy prostě to bylo skolorovaný. Nicméně to byla určitá schoda náhod a v podstatě jsme se k té zakázce dostali přes jiný profese, který nás znali, měli s náma tu zkušenost a doporučili nás tam. A v podstatě, jak to tak bývá, to nejdůležitější s tím klientem, konkrétně když teda pro ně děláte jako jeho vlastní bydlení, je to, jak si sednete, jak vám tam proběhne nějaká synergie. Ta energie mezi náma byla tehdy dobrá, takže prostě i přesto, že jsme v podstatě byli čerství absolventi, tak nám to svěřili.
A ten dům teda je už dneska starý 10 let, jestli počítám dobře.
10 let a pořád stojí.
A jsou ty vaši klienti pořád s ním spokojení, nebo víte, jak se to tam vyvíjí?
Víme, ty klienti v podstatě se rozrostli, teď jsou poměrně velká, fungující skvělá rodina a nemají absolutně jakoby důvod cokoliv tam měnit, což je velice, velice pozitivní a není to shoda náhod, je to přirozeným dílem toho, že prostě s tím klientem trávíte hodně času a snažíte se s ním v většině těch věcích bavit a řešit to, abyste přesně předešla tomu, že by ten klient tam byl případně spokojený.
Asi největší projekt vašeho dua je zimní stadion Škoda Ice Rink. Já teďka zkusím posluchačům trochu přiblížit. Stojí u dálnice na Praze 10 takým nepříliš krásným kontextu. Ten stadion sám je vlastně taková jako kdyby krabice. Nicméně, když tam člověk přijde, tak si všimne, že tam jsou věci, které jsou opravdu pojednané designérskou rukou. Ten dům má vstupní fasádu, která je taková prolamovaná, připomíná krystaly ledu pod mikroskopem a uvnitř je vlastně beton, šedé tvárnice, do toho jsou vlastně kontrastní barvy, oranžová, červená, žlutá, krásný písmo, velké nápisy vybraným písmem a jsou tam velký okna, který tam pouští hodně světla. Ten dojem vlastně, když tam člověk přijde, je mnohem lepší, než by se čekalo. Snad až impozantní. Rozhodně je mnohem lepší, než by se čekalo od teda zimáku na periferii. Co všechno z toho je vaše práce?
Je to úplně jednoduchý. Od té doby, co jste o tom začala mluvit pozitivně, tak tam začala naše práce. A ne, to bylo opravdu bez přehánění, protože my jsme do toho projektu vstoupili v době, kdy v podstatě byl nějak připravený. Je to tréninkový zimní stadion, takže vlastně tam byl velký tlak na tu ekonomickou stránku toho projektu. Bylo prostě jasný, že ty krabice nevzledný prostě tam takhle budou, i když jsme prostě vedli nějaký diskuze, ale ta cena za ten ten projekt byla jakoby nekompromisně daná a my jsme se prostě někam museli vejít, takže v podstatě náš úkol byl původně řešit pouze interiér na tom zimním stadionu, ale my když jsme vlastně viděli ten potenciál, opět, to je to, co říkal kolega v první otázce, ten potenciál toho celého jakoby projektu a toho, že vlastně by relativně mohlo stačit málo, to je ta předsazená fasáda, a docílili bychom úplně jinýho vizuálu dojmu a hlavně i to prostředí, jak jste říkal, vlastně ten kontext není příliš zledný. My jsme si říkali, že vlastně tenhle ten kontext by to mohlo i příjemně jakoby oživit, tak v podstatě byla ruka v rukávě, když to úplně jakoby zjednoduším.
A kdo byli ty vaši investoři, jak se o vás dověděli a jak jste přesvědčili, že byste jim dokázali pomoct?
Historie se píše ještě 2 roky nazpátek, kdy jsme byli osloveni. Byli jsme poprvé osloveni na právě jejich kanceláře, která se někde v Karlíně. A když jsme byli úplně na první schůzce, tak jsme jim prostě samozřejmě udělali nějakou vizi. Samozřejmě, že jsme předložili nějakou cenovou nabídku, která zřejmě asi byla drahá, se nám znovu neozvali. Ale po 2 letech, co se nestalo? Stalo se to, že zazvonil telefon a měli jsme přijít jako na schůzku, tak jsme si říkali právě s kolegou, že to bude asi samozřejmě nějaký způsob jako nějaký pokračování toho původního projektu. Vyklubalo se z toho úplně něco jiného, což nám samozřejmě jako otevřelo oči, ale zároveň jako vyrazilo dech. My, když jsme přišli prostě k tomu projektu, tak v podstatě samozřejmě jsme z toho měli nějaký pocit a ten pocit byl, jak kdyby to bylo na Černém mostě, nějaký skladovací centrum DPD, prostě nějaká logistická firma. A v podstatě to mělo výraz 90. let. Jo. A my jsme byli osloveni na ty interiéry. A samozřejmě, když, jak to říkal kolega, když řešíte interiéry, tak musíte řešit exteriéry, protože ten člověk, který vyjde jako zvenku dovnitř, tak by měl venku nějak jako tušit, co se asi vevnitř odehrává. Takže jsme předložili prostě i takový koncept na exteriér, na který jsme vůbec nebyli poptávaní. A tím jsme jim asi utrhli tu ruku, nejenom ten prst, který nám jako předtím dali.
No, takže si asi musíte dost věřit na takovýhle vyjednávání.
Já bych ještě řekl, že člověk musí trošku drzej taky. Jo, v pozitivním slova smyslu.
A jste drzí.
Asi k tomu nějakým způsobem jako patří, protože jestli u toho stadionu jsme tam přišli původně na interiéry a odkázali jsme vlastně z kompletní řešení exteriéru a to nejenom o tu fasádu, jak jste říkala, jak jste popisovala, že je prolomovaná, ale samozřejmě ty betonové jako schody, ty návaznosti, kde a jak a co, tak v podstatě to všechno souvisí se vším.
A museli jste se nějak poučit o bruslení a o hokeji, když jste dělali ten interiér?
No, my jsme oba bruslit uměli, teda hokej já jsem hrál poprvý loni, takže to je trošičku jiná písnička, ale moc mi to nešlo teda. Hrozně mi tam vadí ta hokejka, vůbec nevím, co se s tím má dělat. Ale tam to funguje trošičku jinak. Fakt je ten, že my jsme byli zvyklí prostě ze všech těch realizací, ať už to byly prostě veřejné prostory, soukromí kanceláře, byty, restaurace, showroomy, cokoliv jiného, tak tohle to bylo první sportoviště, který jsme dělali a na tom sportovišti fungují trošičku jiný parametry. Na tom hokejovém to platí dvojnásob. Tam prostě lítá testosteron ve vzduchu a nejenom, že to je fyzicky cítit, ale tak nějak jakoby to na vás působí. A důležité je si musíte uvědomit, že to, co normálně je bráno, jakože to je trvanlivý interiér, tak v případě, že je tam prostě 12 rozuřených chlapů, kteří zrovna prohráli zápas a mají na nohu mají brusle a v rukou mají hokejky, tak to, co bylo do té doby trvanlivý nebo vandalu odolný, tak tady v tom případě není. Takže vlastně spoustu těch věcí člověk musel hodně jako přehodnotit a opravdu si hlídat to, aby to řešení bylo maximálně odolný vůči jakýmkoliv jako nájezdům.
To, co říkal kolega, se týká jakoby tý profesionální, jak řekněme, tý sportovní jako části. Ale my, když jsme do toho přišli, tak to byla prostě nějakým způsobem poskládaná jako dispozice, která fungovala jenom tak, jako že vlastně funguje. Ale nebyla žádná jako nějakým jako přínosem. A tam bylo od začátku daný, že to je sportoviště, kde budou jako trénovat i nejenom jako pardálové, ale prostě i malí děti. Ty malí děti tam někdo musí odvíst a někdo bude na ně čekat třeba 2 hodiny. A je dobrý, aby si někam sedli. A nejenom vlastně jsme začali říct, hele, tady nechybí tady nějaký jako bufet. Tady není jako, vy si chcete dát jako nějaký kafe. A nebo i když jste starý pardal, tak to můžete prostě po tom tréninku jako jít s klukama a prostě dát si pivo a probrat strategii třeba na příště. A to tam nebylo, takže vlastně někam se někde něco musí umístit, kde a jak a co. A začalo to najednou jako fungovat, to tam nebylo. A fakt je, že najednou jako ty investoři najednou říkali, hele, to je pravda. Když bude super prostor vypadat jako hezky, jakože prostě lidíte jako povrchový materiál, kde si co si, což si původně asi ty investoři mysleli, že tam nedefinujeme, tady bude prostě to je přesně tady červená, zelená, hotovo. Tak a nefunguje ten prostor, tak to je samozřejmě špatně. Takže jako úkolem designéra, nebo interiorový designéra, nebo architekta, nebo kohokoliv, kdo se prostě stará o nějakou takovouhle řekněme, záležitost na takovýhle projekt, je vlastně prvotně vyřešit ten prostor, aby fungoval po té funkční stránce úplně dokonale. A proto třeba jenom, jak jsem říkal předtím, to slovo impozantní. My jsme sundali dva panely, otevřeli jsme strop až nahoru. A to z toho důvodu, že vlastně přesně máte mít takový pocit, že tam vyjdete, že nejste jenom prostě v nějaký jako tady v nějaký dílně, kde se prostě jdete bejčit, ale vlastně, že si to můžete i užít. Jo? Takže vlastně ten dojem, kterým byste měl odcházet, by měl být od A až do Z jako nějaký způsobem jako od nás uchopený.
Ne, já můžu potvrdit, že to tam je prima. Tam chodíme
dostat. Teď jsme se pochválili.
Na základě tady té stavby vy jste dostali poptávku na soutěž na bruslavský stadion v Mannheimu. Už se staví?
Ještě se nestaví, trošku se nám to zpozdilo. V podstatě o rok jsou tam velký diskuze s městem o tom...
Slyšíte ten hlas smutný.
Na kterým v podstatě pozemku se bude stavět, nicméně teď podle posledních indicí, který se k nám dostali z Německa...
Optimismus přichází.
Vypadá, že teď v únoru by se to mělo finálně rozhodnout a měli bychom začít veškerýma přípravnýma pracema, ať jsou to ty projekční nebo případně nějaký jako hloubící demoliční, protože tam stojí nějaký stávající objekt.
Takže je pravděpodobný, že v německém Mannheimu bude stát váš lední stadion.
Určitě.
Posloucháte Bourání, je tady se mnou Vladimír Žák a Roman Vrtiška a teď budeme mluvit o jejich interiérech. To je asi největší část práce vašeho studia. Třeba budu jmenovat síť hospod Šalanda nebo recepce hotelu Pytlou na Václavském náměstí, kavárna Schody na Zámeckých schodech u hradu, prodejna nábytku Rym a mnoho kancelářích a dalších prostor. Ten interiér, to je zadání na pomezí architektury a designu. Kdo to umí líp, architekti nebo designéři?
To je těžká otázka, já se nechci nikoho dotknout, ale z naší jakoby praxe mám pocit, že pro ty architekty je to dost často taková jako podřadná činnost a dost často ty interiéry podle toho tak jako vypadají, takže já bych osobně řekl, že spíš ten designér to umí, protože je schopný řešit to titěrný měřítko, který v tom interiéru je potřeba, když to v tom exteriéru tolik ne.
A nemají teda ty architekti někdy pocit, že je to jejich obor a že jim vlastně berete práci, nebo...
Já myslím, že to naopak, že vlastně my jsme naopak jako vítání, takhle vznikne nová budova, třeba nějakého kancelářského charakteru, kde jsou prostě vyřešený základní jako dispozice, samozřejmě jako schodiště atd. Veřejný. A je tam třeba začít řešit, jak bude fungovat ten prostor pro určitý jako daný třeba pronajímatele. A to samozřejmě jako ty architekti, to už je jako, to je mimo jejich jako měřítko. A já myslím, že prostě samozřejmě, když jdeme do nějakého nového, řekněme, projektu nebo nějakého procesu, tak je dobrý se vždycky sejít jako s autorem té budovy a začít jako nějak jako filozofovat na to, jak to, by to on viděl, my jsme to viděli my. Samozřejmě to je investor, ale samozřejmě ruku v ruce. Myslím, že nikomu nefušujeme do řemesla.
No, abyste trošku naznačil, že architekti vidí právě designéry spíš jako takovou jako takový dekoratéry nebo někoho, kdo to jako ten jejich skvělý barák nějak ozdobí a prostě neberou je až tak vážně. Setkali jste se takovým třeba trochu přehlížením někdy?
My jsme se tím naštěstí jako nikdy moc nesetkali a když to bylo, tak to bylo na první schůzce takový ten první moment, taková ta jemná přehlíživost, ale v podstatě stejně jako vždycky a všude je hrozně jednoduchý, nebo myslím si, že není moc složitý ty lidi přesvědčit o tom, že opak je pravdou. Je to v podstatě o tom jenom, jak s nima komunikujete, jak argumentujete a co od toho očekáváte. A když ty lidi vidí, a to platí napříč všema profesema, že to myslíte dobře s nima a i s tím výsledkem, že vám jde jenom o ten co nejlepší výsledek, tak vám dají absolutně jako volnou ruku.
Jak jsme to říkali už v tom minulém vstupu, základ je super dispozice. Takže vlastně, když přijdete do nějakého bytu, který se třeba předělává do nějaké rekonstrukce, tak vlastně my začínáme úplně, že šáhne okamžitě jako do té stavby.
Tam si umím představit nějakou třecí plochu, že vy máte nějakou představu o dispozici,
no, ale tím, jako tím
oproti původnímu návrhu.
Tím spíš jako otevíráme oči tomu jako klientovi, který za náma přišel, protože vlastně většinou to vidí, ale já nemám přehled úplně jako kde a co a jak, jako chce to nějakým způsobem jako oblíknout, ale aby se to bylo v oblečení, tak to fakt musí jako fungovat. To fungovat. No.
Musíte si uvědomit, že vlastně do toho interiéru, do těch povrchů a dveří a prostě do výplní stavebních a podobně, ten člověk investuje poměrně hodně peněz. No. Ale v momentě, kdyby to jenom oblík, jak říkal kolega obrazně, tak je to vlastně zbytečná investice v momentě, kdy ty dispozice nefungují. Protože vlastně funkce v té architektuře, pokud se bavíme teda o tom interiéru, a ta architektura je přece jenom víc o tom interiéru, protože nechci se jako zase nikoho dotknout, ale ty lidi tráví většinou času uvnitř, nikoli tím, že lezou po fasádě, tak To je ta důležitá funkce. Dispozice. Jakmile ta dispozice nefunguje, tak můžete mít sice nádherný auto, který bude vyleštěný, ale když vám špatně jede motor, tak je to k ničemu. No,
a vy se nerozpakujete teda sáhnout do dispozice.
No, to nechce jako prodržovat a nikdo to nechce samozřejmě jako protahovat jakoby času, ale když tam ten potenciál je, no, tak ho vemte, jako chytněte ho jako za pačesy a vlastně musíte ho jako prezentovat. A samozřejmě ten klient vlastně výsledku vám dá jako vždycky jako za pravdu. Třeba Lukáš Pitlun, s kterým děláme právě nějaký už jako XT jako projekt, tak on ví, že vlastně každý telefonát s náma bude stát jeho nějak, jako peníze navíc. Ale on vždycky, jako on to vždycky říká, já se nechci mluvit, protože vlastně, ale ty máš pravdu.
Ty věci se dělají nedělají na pár měsíců nebo na pár let, ty se dělají na dekády a měly by vydržet ty dekády. A teď si představte, že vlastně jako já vás jako investora, já vám ukážu, jaký tam je potenciál a řeknu vám, že prostě ten potenciál neznamená, že vás to bude stát dvakrát tolik. A vy se do toho zamluvíte a pak se rozhodnete, že to neuděláte. A těch zbylých x dekád budete v tom bytě žít s tím, že jste věděli, že jste zahodila ten potenciál, s tím se nedá fungovat.
No, jste přesvědčivý. Vaše interiéry jsou, dá se říct, hodně trendy, jo? Že tam vlastně najdete takový prvky, které jsou hodně dobový, typu třeba materiály, jako je překliška nebo laminát, nebo takový ty světla, jako kdyby obnažený, kde je ještě ta žárovka Edisonka s tím tlustým vláknem, že jo? Nebo v tom baru schody máte ty šestiúhelníkový dlažky a to jsou všechno takové věci, o kterých se vlastně dá dost dobře říct, kdy vznikly nebo kdy byly v módě. Nevyjdou ty vaše interiéry z módy?
Úplně s tím nemůžu souhlasit.
Na mě koukali strašně nesouhlasně.
Tak já bych možná to uvedl jinak trošičku. Edisonka je tady od začátku předminulého století, už dneska, teda minulého století, pardon. Překliška byla nejvíc v kurzu, řekněme, v 50. letech a v 60. letech. A ten šestiúhelníkový obklad, který zmiňujete, ten tam sice není od doby, kdy vzniknul ten barák na malé straně vlastně pod Pražským hradem, to znamená, není to jakoby barokní záležitost, ale už tam pár stovek let taky je.
No a jo, teď se to všechno jako takže vrátí a používá.
Já vás nechci brát úplně za slovo, ale tady vlastně na té odpovědi vidíte, že ono to nejde přesně určit, kdy to vzniklo jenom na základě toho materiálu, který je použitý. Ono to lze asi určit v momentě, kdy nebo jak s tím materiálem pracujete. A tam si myslím, že asi jakoby míříte, že v podstatě u nás je to hodně signifikantní v tom, že se s každým tím materiálem snažíme pracovat zase řekněme na maximum a opět teda použiju ten termín, jakoby vytěžit ten jeho potenciál. To znamená třeba konkrétně na těch zámeckých schodech v tom baru jsme použili ten šestiúhelník, který je vlastně v tom vestibulu toho domu, aby nám vlastně pomaličku vlastně ta podlaha se tak jako prolnula do toho prostoru a v podstatě jsme to zvolili jako matrici na ten, potom na nějaký vytvoření nějaký mozaiky. A to je právě o tom, že vlastně, když uvažujete dostatečně sofistikovaně v rámci tohohle prostředí, tak je to opravdu jako jedno, jestli jste designer nebo architekt nebo interiérový designer, protože v podstatě je to o tom kreativním potenciálu.
To byly příklady, ale řekla bych, že ty interiéry by si člověk přinejmenším třeba s přesností na 5 let typnul, kdy vznikly. Zvlášť teda dnešní jako poučený konzumenti, který mají velice dobrý přehled, jsou prostě informovaní z Instagramu a prostě z veletrhů a tak dál.
Jestli nás jako něco charakterizuje, tak si nemyslím, že to jsou úplně jako trendový uchopení nějakých jako materiálů. Já si myslím, že my si vždycky s tím prostorem nebo jakoukoliv danou věcí prostě musíme to uchopit tak, aby tam vznikl nějaký signifikantní jako prvek, který je proto naprosto jako zásadně klíčový. Jo, třeba v Rimu, právě jak jsme tam zmiňovali právě tu karlínskou, ten karlínský showroom, tak tam jsou třeba na stropě použitý kříže od kancelářských židlí, který se samozřejmě 5 kolejček, vy se na tom točíte, jezdíte, sedíte a jinou funkci jako by to nemá. Co to vzali, otečili, dali na strop, udělali jsme z toho takový prostě jako hvězdicový.
Já bych chtěl ještě dodat jenom v rychlosti jednu věc, že já osobně nemám rád slovo trend, jo, protože pro ně jsou buď jenom dobrý věci nebo špatné věci. A ty špatné věci můžou být trendový, protože vlastně používáte nějaký materiál, nějaký princip bez dalšího nějakého logického sledu. Ale my se snažíme vlastně všechny ty aplikace někam směřovat. Vždycky to má prostě nějaký logický vyústění. A to si myslím, že vlastně nás jakoby v tomhle tom odlišuje. Takže nikdy to není jenom jako takový prázdný plásnutí do vody, že si řekneme, my to tam chceme použít. Přesně tak, jak říkal kolega třeba na tom showroomu, to má svoje konsekvence.
Já nepochybuji o tom, že vaše interiéry jsou originální, protože jinak bych vás sem ani nepozvala, ale prostě vidím tam takovou určitou dobovost. Takže já se vás jenom ptám, jestli si myslíte, že ty vaše interiéry nevyjdou z módy.
Ne každý interiér vyjde z mody, interiér je bohužel věc, která většinou nepřetrvá a nepřetrvá ani u těch obrovských jmén, jako je Alvar Aalto a podobně, pokud to někdo nezakonzervuje, nechce to zakonzervovat, ale věříme, že prostě ty naše interiéry určitě mají další trvání než třeba jakoby běžný konvenční interiér.
A na jak dlouho se vlastně takový třeba kancelářský interiér navrhuje nebo hotelový interiér?
To je těžká otázka, protože většinou dalo by se vás odbít jednoduchou odpovědi a sice na dobu, na kterou většinou trvá smlouva, jo? Protože vlastně ty firmy nebo ty podnikatelé, většinou jim nepatří ty objekty, takže vlastně vždycky každý chce, aby to prostě bylo na tu dobu trvání smlouvy. My zastáváme názor, že to má být výrazně jakoby delší, každopádně u těch kanceláří je to cirka třeba 10 let, protože probíhají obrovský změny, někde je to kratší, obrovský personální změny, ty firmy rostou nebo se třeba zmenšujou, sem tam se skupujou, takže prostě to se nedá říct. U hotelu ještě to složitější, tam se to kolikrát dělá na 3 roky, protože po 3 letech, i když se snažíte sebe víc, tak prostě ten interiér už začne trpět, začne být dopoužívaný, takže některé ty prvky se musí vyměnit, ale říkám záměrně některý, není to vždycky kompletní interiér.
Takže oni ani vlastně možná nestačí víc z módy.
V podstatě ne.
Ještě jedno takový sousloví poslední doby a to je instagramovatelnost a jako instagramovatelný interiér. Tak je to nějaký požadavek, aby ty věci byly fotogenický, dejme tomu v hotelu nebo v baru třeba.
To je tady nějaká kavárna na Vinohrady. Udělali tam jednu stěnu, kde je tam je růže vedle růže. Je to celý jako z růží. Jako mm-hmm. plastových. Aha. A předtím jeden stoleček. A on tam sedí a mua. A on to je tam dá, jako na Instač. A ty ostatní se jdou tam vyfotit taky. Úplně na stejný židli, ve stejné poloze, akorát, že tam udělají jinou pózu, nebo mají jiný šaty. Kavárna ví, že to je jako instakoutek a že na tom vydělá, až to bude ochozený, tak za půl roku vymění tu stěnu. Na tom je to založený.
To, co dřív bylo, řekněme, marketingovou polohou toho interiéru je dneska možná ten Instagram, ale ten Instagram je výsledku stejně pořád jenom marketing, takže je to jenom prostě nový slovíčko, zdravím všechny Instagramery.
Posloucháte Bourání, jsou tady se mnou designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák ze studia Vrtiška Žák a teď budeme vzpomínat. Romane, já jsem si vás poprvé všimla v roce 2008, kdy jste dostal Národní cenu za studentský design za lavičku. To byla taková docela inovativní lavička, protože vlastně kopírovala obvod stromu, dalo se sedět prostě přímo ve stínu těch větví a pokud vím, tak se i nějakou dobu vyráběla. Setkáme se s ní ještě někde?
To nebyla jenom docela inovativní lavička. Ne, vážně, určitě se s ní můžete setkat, protože je to jeden z poměrně úspěšných a pořád vlastně distribuovaných produktů jedný nejmenovaný zlínský firmy.
Že se stále vyrábí.
Stále se vyrábí a doufám, že se vyrábět bude, protože díky tomu, že to je poměrně jakoby sofistikovaný modulární systém, který nejenom, že je založený na tom sezení kolem stromů, na čem, z čeho už to teda jakoby vzniklo, to jste dobře vlastně popsala, ale my jsme to vlastně spolu s majiteli firmy rozšířili o mnoho prvků, takže vlastně tohoto užití není poplatný jenom tomu stromu.
To vám bylo 26. Já si pamatuju, že jsem o vás tenkrát napsala, že jste idealistický mladík s velkou patkou, z čehož jste nebyl nadšen. Ale nicméně teda o těch ideálech jste mluvili a vy jste tenkrát říkal, že byste chtěl přispět svým designem k tomu, aby byly lepší veřejné prostranství. Drží vás tady ten ideál ještě?
Patka zmizela a ideály pořád držej, no. Určitě, já vlastně mám hrozně rád tady na tom městském mobiliáři nebo vlastně na tom, kdy děláte design do jakéhokoliv veřejného prostředí a to může být vlastně i objekt, který slouží vys jako ten ice rink pro veřejnost, tak já mám nejradši na to, že vlastně vidíte máte tu přímou konfrontaci, vidíte ty lidi, jak to užívají, vidíte, jak vlastně ty produkty nebo ty řešení stárnou líp nebo míň, tím se člověk hrozně učí, ale vlastně tam ta přímá interakce, jak už jsem říkal, je vlastně úplně pro mě alfa omega, protože je to skvělý, když to vlastně můžete opravdu v reálu vidět, že jsou určitý typy produktů nebo vlastně v tom produktovém světě můžete dělat nějaký produkty, které v podstatě nikdy pořádně neuvidíte, že jaké ty lidi používají a že je vůbec používají. Když to tady to máte v podstatě na ráně a hlavně ten váš design si může užít v uvozovkách téměř kdokoliv, protože ta městská lavička je prostě věc, na kterou si může sednout opravdu téměř kdokoliv, i když je třeba bezdomova. A to je na tom vlastně to úžasný a je to vlastně jedna z nejliberálnějších poloh toho designu, což mě na tom hrozně baví.
A vy, Vladimíre, jste v tom stejném roce 2008 získal cenu Objev roku v soutěži Czech Grand Design a to bylo za vlastně taky diplomovou práci za křeslo Kubikula. To se pak taky vyrábělo v rámci umělecko-průmyslových závodů. To byla vlastně taková snaha obnovit tradici prvorepublikové výroby nábytku nebo výroby kvalitního nábytku. Jak to dopadlo s Kubikulou?
Takže s Kubikulou to je asi tak, jak to dopadlo asi jako s úplně závodama. Úplně závody bohužel jako by skončily a s tím samozřejmě Kubikula žije dál, ale pod jiným výrobcem, kde to bohužel jako nedosahuje takových představ, do kterých byly předtím jako vloženy. Nicméně ač tak nebo tak, tak samozřejmě byla to moje jako diplomová práce, která mi otevřela jakoby dveře v podstatě Romanovi, ta lavička, nějakým způsobem to byl jaký první jako produkt, který, s kterým jsme se podepsali na tady ten svět a díky těm cenám, který jsme dostali,
Národní
cena za studentský design a ten Czech Grand Design, ten Objev roku, nám otevřeli vlastně dveře do profesní práce, kde jsme se jako dali dohromady a vlastně díky tomu jsme přišli k prvnímu jako kšeftu velkého charakteru, který nás samozřejmě jako spojil a odtud můžeme začít mapovat naše kroky.
To bych to trochu zobecnila.
No.
Tady to křeslo není jediné, co prostě zaniklo. Jak to vlastně vypadá teďka s produkcí nábytku v Česku nebo vůbec věcí do bytu? Jsou ještě nějaký zajímavý, relevantní výrobci, nebudeme jmenovat, ale aspoň tak typově.
Já myslím, že jako hodně. Pojďte se projít jako po design bloku a myslím, že ta přehlídka těch jako český produkce je jako výrazná. Nejenom jako otázka, jestli myslíte jenom jako nábytek nějakého dřevěného.
Jako jsem vůbec materiál, věci do bytu.
Ale myslím, že třeba svítidla, tedy, tak je to jako ve velkém. Myslím, že to je jako špička.
No, tak možná v nějakým luxusním segmentu, ale takovýho něco, co si může prostě kdokoliv třeba posluchači jít do obchodu koupit český výrobek s dobrým designem.
No, já bych řekl, že by to určitě mohlo být vždycky lepší, že tu nabídku v podstatě určuje poptávka, ale vlastně ta poptávka je náročnější, stejně tak jako jsou náročnější klienti a my vždycky dáme příměr. Ten teďkon, to, co se děje, co můžeme pozorovat, tak můžeme pozorovat příměr jako se stravou. Před 15-20 lety těm lidem bylo skoro jedno, co jedí. Dneska je to prostě až na takovým jako trošku občas zvráceným pědestálu je ta strava. Ale je to vlastně dobře, je to určitě dobře, protože je vidět, že těm lidem na tom hodně záleží. Je otázka času.
No, to samozřejmě jako reagují jako by ty výrobci a musím jako říct, že vlastně v té době, kdy já jsem dělal třeba toho Kubikulu a tak prostě těch výrobců tady na trhu, že na českém jako trhu moc jako by nebylo s kým moc jako spolupracovat, jako to, že vlastně teďka na škole, kde učíme, prostě máme jako v podstatě dvakrát do roka spolupráci s velkým výrobcem, který má zájem jako nějakým způsobem s náma jako kooperovat. To vůbec nebylo jako běžný.
Tady a myslíte si teda, že středně příjmový posluchač rádia Wave může jít do obchodu a koupit si kvalitní český design?
No jistě.
Do bytu.
Třeba řekněme nějaký svítidla můžou být luxusního charakteru a můžou stát jako raketu, ale vlastně českým designem se můžete setkat jako v normální jako podobě denního charakteru, třeba kartáčky na zuby prostě atd.
No a ještě nějaký příklady.
Máme tady velice kvalitní ohýbaný židle s dlouhou tradicí, je tady přirozeně sklářská tradice. Ono totiž jakoby není to podle mě o tom, jestli si to můžete dovolit nebo nemůžete dovolit. Ono všechno si můžete dovolit, otázka je času, v jakém si to můžete dovolit. My jsme opravdu stavili ve Finsku a tam je běžný pravidlo to, že v každé domácnosti musí být aspoň jeden finský produkt, i když je to prostě jeden s prominutím pitomý hrneček z Italy, finský, tak prostě ho tam ty lidi mají, protože to prostě patří k jejich nějakému jako součástí nějaký kultury bydlení. A to si myslím, že o tom, jestli prostě ta židle je tam mě teďkon drahá a nemůžu si ji koupit prostě 8, tak si třeba budu postupně kupovat nějaký, jo? Nebo no. Prostě je to jenom o tom, co chci a jak moc to chci.
Samozřejmě, ale třeba asi koupit si světlo za 70 000 korun, to je taková investice, kterou si opravdu jako nemůže každý dovolit.
No a my se bavíme,
bavíme o nějakých relacích, jo, když jste mluvil o finských hrnečkách, tak je nějaká česká značka, ke které si může člověk jít koupit hrneček. Třeba
já,
o něco
tak já
málo
musím dražší. Ty příkladů můžeme najít jako X a to nemusíme chodit jako přesně jako, že vlastně někdo dělá technického charakteru, že třeba právě vypínače. Třeba Ivan Lobač dělal prostě, nebo Honza Čapek. prostě tady petlahové vypínače na stěnu a teda a teda. Ale jestli si bavíme o nějaký předmět třeba jako denní jako používání, třeba porcelán, třeba pan profesor Jura Pelcel, tak má skvělou jako třeba jako porcelánový set a tady má milion jako produktů, který vy si můžete koupit a za normální ceny, jestli reagujete na to, že vlastně něco je strašně předražený. Když se řekne design, tak to musí mít jako rovná se nesmysl. Tak tady to jsou prostě jenom moje jako produkty denní potřeby za normální peníze, akorát je potřeba se koukat okolo sebe a být jako v sobě nějaký moment vkusu a správného rozhodnutí.
A
jako
slyšej
se
na
jako
to lidi.
Ale musíte to právě chtít, ono to chtít je jedna poloha hrozně důležitá výchozí, protože prostě můžu jít tou nejlevnější cestou, jít do nějakého diskontu, nebudu jmenovat a tam si prostě něco koupím za pár korun, ale jenom relativně o pár korun můžu najít ty český výrobce, ty kvalitní český produkty, které tady určitě jsou, není jich teda mnoho, pravda, ale najdou se a nejenom, že podpořím vlastně ten český trh, ty český výrobce, ale zároveň můžu mít z toho dobrý pocit, krom toho, že mám vlastně super kvalitní výrobek. Já jenom navážu, co říkal kolega, ten porcelánový set je pravda, my ho sami máme doma, máme ho třeba ve studiu, ale já mám jako rituál se zeleným čajem ráno a zelený čaj prostě podle mýho názoru úplně do toho keramického rynku nepatří, já ho prostě miluji, když je prostě v čirém skle. A máme tady firmu, která prostě vyrábí fantastický varný sklo, takže v té věci můžete vařit. Ty věci jsou naprosto krásný, minimalisticky vypadají prostě jak někdy jako ze 30. let od renomovaných funkcionalistických designérů nebo modernistických a stojí to relativně pár korun. Jo. Je to prostě velice dostupná věc, ale jak říkám, člověk vlastně musí chtít a občas trošičku hledat.
Posloucháte Bourání, ve studiu jsou designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák ze studia Vrtiška a Žák, kteří ovšem kromě designu dělají i architekturu. Na architektonickou tvorbu se dalo víc studií designerských z těch úspěšných třeba Bára Škorpilová nebo Olgoj Chorchoj. Je to i proto, že se v Česku nedá uživit designem produktů?
Zajímavá otázka. Nám to přišlo tak, jako že to byl prostě vývoj. Nechte věci volně plynout. Nebo prostě jsme si udělali zrovna tu svou jako diplomku, o který jsme mluvili. A na základě té diplomky vlastně přišel telefonát od člověka, který tady stavil hotel, jestli bychom s ním nechtěli jako pomoct dělat recepci nejdřív, samotný tady jako produkt, jako objekt. Najednou se z toho vyvinuli jako celý to patro a potom najednou všechny ty patra a potom jak bude vypadat spodek, budou vypadat masáže a teda a najednou dělat jako celý jako interiér a najednou jsme do toho jako vstoupili. Čili pro nás to byl jako přirozený vývoj, přirozený proces a na to se zase začaly nabalovat jako další věci. Otázkou je jako jestli to lze vzít jako komplexně, jak by se to teďka jako pomenovala, že tady možná v těch dobách třeba ani jak jsme se o tom bavili, možná i minulým vstupu, že vlastně těch možností jako dělat jako produktový design jako takových asi moc třeba nebylo, jako je teď, ale nemyslím si, že to je jako pravidlo, že vlastně, hele, vystudoval jsem design jako produktový, jako nějaký objekt, na který se koukám zvenku, tak ale není tady práce, tak začnu dělat jako prostor, do kterého se jako vlezu, tak tam není podle mě jako rovná se, je to nějaký přirozený vývoj, někdo k tomu má vztah, někdo ne, a někdo tam sklouzne, někdo ne.
Je to o tom, jak to asi nastavíte, my jsme se nikdy nechtěli úzce vymezit. A vlastně nás baví to přeskakování a ta variabilita vlastně v tom, co vám ten odbor nabídne a je to právě asi o tom. No.
A vy společně učíte na Vysoké škole umělecko-průmyslové design nábytku a interiéru a co myslíte, že budou dělat ty vaši studenti?
Já si myslím, že to je přesně, proč jsme tam přišli, je to, že vlastně děláme úplně jakoby to sami, jo? Že se zabýváme jakoby tím objektem, na který se koukáte, anebo nějakým prostorem, do kterého vy vlezete. A je to hrozně jako důležitý dostat jakoby do těch lidí. Protože mám pocit, že vlastně, když je někdo jako designér, tak si tak řeší jenom jednu věc, ale ten interiér je hrozně komplexního charakteru. Není to o tom, jako, že vlastně vy řešíte někdo jako s nějakým člověkem, který něco jakoby ví, nebo nějakým investorem nebo nějakou firmou, ale na té stavbě, kterou jakoby realizujete pomocí jejich, a to tak do toho kecá jako spoustu lidí. A to kecá je prostě jako schválně zvolený slovo, protože vlastně někdy to je až přes míru a je to v podstatě, vy jste někdy jako v mlýnských kamenech, že vlastně to jsou technologie, čas, investor, prachy a tedy a tedy a tedy. A výsledek je prostě nějaký může být šílný kompromis, že vlastně vy to neobhájíte tu svou jako práci, anebo prostě záleží, jak jste schopný prostě vyjednavač a jak to navrhnete, tak aby to jako dopadlo dobře. A je třeba do tady těch lidí našeho nového ateliéru ve škole, naší nový budoucí generace, to do nich jako nalejt, že vlastně ve všem se dá najít jako nějaká poetika, ať je to jako interiér nebo produkt.
Učíte na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Navrhujete spolu a prostě děláte spolu poměrně dost věcí. Jak to máte rozdělený?
Jak to máme rozdělený, jo? Děláme spoustu dost věcí, ale některý ne. ale...
Ne, je to takový manželství, musím říct, že prostě jedna věc je trávit jako spolu čas, ale vlastně mít jako ten společný jako názor na určitě jakoby věci. Samozřejmě postupem jako času, každý jsme studovali stejný ateliér, ale postupem času jako zjišťujete, že někdo je lepší v něčem, ani druhý je lepší jako no v tom druhém a je to prostě jako nějaký jako doplňování.
Čím je kdo lepší.
To se prostě... To asi jako ve vztahu, když do toho jdete, tak prostě se samozřejmě potom otevírá jako silnější a slabší stránky. A to je prostě
ten... No a tak jak třeba, tak mluvíte zhruba stejně, jak to je třeba při navrhování, při rýsování.
Já třeba vyřizuju všechny milé telefonáty.
Jo, to je pravda. Ale jeho to baví.
Vůbec mě to nebaví. Ale není nikdo jiný, no.
Ne, to je většinou jako, že máme nějaký téma a tam je takový jako myšlenkový ping-pong, takový klasický jako brainstorming a na základě toho vznikne něco po nějaký, jako řekněme, strasti plné třeba cestě, která může dřít, ale naopak jako může to být hned. Ale faktem je, že vlastně nikdy není jako určující, jako kdo to udělal, nebo kdo s tím přišel, protože vlastně stejně, kdybyste s tím přišla, že to bude takhle, tak výsledek bude úplně jiný a je to jako naše společná věc.
Jak jsem říkal, tu paralelu s těma studentama, ono to funguje tady. Každý by měl dělat to, co ho baví a to, co mu jde, jenom tak jste prostě jako efektivní v rámci té práce a my se to takhle nějak jako dělíme. Přirozeně člověk musí dělat i ty věci, které mu třeba nejdou a nebaví, když je to potřeba. Ale kdybych prostě já nebo Vladimír jsme dělali jenom ty věci, které nám nejdou, tak asi nejsme tam, kde jsme teď.
Vy jste to přirovnali k manželství, ale ty manželské dvojice i tvůrčí dvojice to spolu dost často nevydrží a vy už jste vydrželi 10 let. Měli jste nějakou krizi?
Ne.
Většinou naše krize v tom, že se přistihneme, že vlastně jsme půl roku nevycestovali nikam a že jsme furt v práci, ale je to vlastně díl, můžeme za to sami, je to dílem toho, že nás to tak baví, je to vlastně ta práce náš koníček, že v podstatě člověk z toho nikdy jako nevypadne.
A když cestujete, tak taky cestujete spolu?
Občas. Pardon, musíte mít svůj vlastní život. Tak jako to nejde, vemte si, že vlastně my spolu trávíme víc času, než trávíme s rodinama. Trávíme spolu 8 až 12 hodin denně.
To je pravda. Tak. Ale jako kdyby se mělo říct, jako že to byla nějaká zásadní krize, jako že někdo buchnul dveřma a třeba za půl roku se vrátil, nebo prostě tak to nikdy jako nebylo. Je tam jako vzájemný jako respekt samozřejmě. Takže v ten moment prostě vztah je jako vyvážený, v ten moment prostě to může jako fungovat jako dál. My jsme to jednou slyšeli a od té doby to používáme, ale myslím, že to byly jako Cimrmani, co to říkali. Že vlastně proč to šlapalo jako v podstatě jako mezi panem Svěrákem a panem Smolojakem. Jo. Že vlastně, když psali nějaký hry. Takže a někdo z nich říkal, že se nestydí před sebou říkat blbý nápady. Ale i blbý nápad je, a to právě řešíme s těma našima studentama, že řekněte úplně i jako stupidní věc, ale tam může vyvolat nějakou reakci někoho druhého a ten na to může jako reagovat a díky té věci to může mít jako nějaký vývoj. Jo. Ale to fakt jako, že mezi tam třeba studentama je prostě hrozně těžké, oni chtějí být jako dobrý, oni chtějí být jako skvělý, takže vlastně musí nosit jako skvělý věci, ale vlastně v podstatě a díky tomu se bojí říkat právě ty úplně pitomosti, jo. A to právě si myslím, že je ta chyba. Ale díky tomu to může jako posunout zdánlivě ujetá idea, může to posunout do nějakého zdárného výsledku.
A bavíte se? Jestli se bavíte, když pracujete, jestli spíš trpíte.
Ne,
jako jestli nás to baví, takhle to myslíte. No samozřejmě, to je premisa vlastně úspěšný a kvalitní práce, je to, že vás musí bavit.
No, to musí.
A nemusí se u tvorby trošku trpět?
Ne,
tak ono samozřejmě jsou termíny, které vás jako svazujou a vlastně to potom vyvolá prostě samozřejmě klasické jako deadline a odezdávka a vlastně nějaký pnutí a potom máte pocit, že sedíte jako na 20 židlích. To jsme řešili třeba včera, že těch projektů je moc. Jako nutno podotknout, ještě bych úplně teďka odbočil vlastně tady té otázce, ale ona se vlastně k tomu váže. My máme studio Vrtička Žák, to je naše studio, ale s náma tam samozřejmě sedí jako naši lidi, přátelé, kamarádi, kteří architekti, kteří nám jako pomáhají jako s projektama. Čili je tam ještě důležitý, že vlastně v tom týmu nejsme jenom my dva, ale už je tam jako x jako lidí, s kterýma ten kreativní vývoj musí fungovat stejně tak jako mezi náma. Jo. Ten tým prostě musí být už jako větší, a aby se to dalo nějakým způsobem jako stíhat.
Je to týmová práce, v tom týmu by neměl nikdo moc trpět. A když trpí, tak jenom krátkodobě. Dlouhodobý utrpení nikomu nesvědčí, to nikdo nevydrží.
A na čem pracujete teď?
Děláme třeba katamarán.
Hodinky.
Byt ve Slavíkové ulici.
Židle.
Kanceláře 5000 metrů čtvereční.
Kancelářský židle?
Přesně, kancelářský židle, to je jako docela velký téma, který se doufám, že se povede, ale jakože se povede.
Zimní stadion v Německu.
Zimní stadion v Německu. A dostavba hotelu na Václavském náměstí.
Stavba hotelu v Rakovníku.
Hotel, kompletní rekonstrukce u tančícího domu.
Nová kolekce umyvadel Avan.
Výborně, to jsem úplně zapomněl. Dostavba v Dobrouči dané továrny.
Výstavní stánek do Francie.
A tedy,
co dělat.
Určitě. Takže... A právě o tom je to, že už je to v takovém běhu, že vlastně samozřejmě jsme v týmu několika lidí a je třeba to samozřejmě řešit dohromady, ale držet ochranou ruku na to, aby prostě ten výsledek byl skvělý vždycky, který nás bude vždycky samozřejmě charakterizovat, aby jsme se po těm mohli podepsat.
Takže máte co dělat. Děkujeme, že jste si našli čas na bourání. Naschledanou.
Děkujeme a zdravím posluchače.
Děkujeme.
To byl Roman Vrtiška, Vladimír Žák ze studia Vrtiška Žák a Karolína Vránková a Bourání. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.